Dolgo časa je že, odkar je šentviška planota naseljena in včasih, a ne, še bistveno bolj kot danes, oziroma vsekakor bistveno bolj kot danes, je bila tudi pomembna, ne, prav, spravi na Šentviški gori je bila tretja najstarejša duhovnija, ki je nastala tu v Gornjem Posočju in je včasih pod to duhovnijo recimo spadala celotna Cerkljansko, cela Baška grapa in celo Idrijsko območje, ne. In seveda v tem času, a ne, v tem dolgem obstoju teh krajev na Šentviški planoti, seveda se je tu rodilo tudi kar nekaj izstopajočih posameznikov, ki seveda niso bili pomembni samo za samo Šentviško planoto, ampak bistveno širše. Zagotovo je najstarejši in mogoče najširše v Evropi poznan Jakob Galus Petelin, za katerega pa pravzaprav ne vemo natančno, ali se je res rodil na Šentviški gori ali mogoče kje drugje, se pravi, rodil se je na začetku 16. stoletja. Natančnih podatkov oziroma dokazov, kje točno naj bi se rodil, pa pravzaprav nimamo. A ne? Trije kraji se potegujejo za to, Ribnica, potem Idrija in Šentviška gora. A ne? Se pravi, obveljalo je zdaj nekako prepričanje, ki ga pač seveda ne moremo dokazati, da je bil vsekako, da njegova družina Galusov izvira iz ribniškega območja in da so po vsej verjetnosti prišli na Šentviško goro, ki je bila takrat pomembno cerkveno in tudi civilno upravno središče zaradi trgovine, trgovanja, to je bila blizu Beneška meja in zaradi tega pogoji trgovanja toliko boljši. No, potem je pa že kot majhen otrok naj bi odšel v šolo v Idrijo, kjer je tudi del te Galusove rodbine naj bi takrat živelo, ne, spravi Idrija se je takrat komaj začela razvijati kot pomembno rudarsko mesto, ne. No, in potem je iz Idrije odšel v svet. Tako da je pravzaprav na Šentviški gori, če je, a ne, živel zelo, zelo kratek čas, ampak vendarle v svetu, v Evropi se je uveljavil kot zelo pomemben renesančni skladatelj, pisec madrigalov, a ne, in seveda pozna ga celoten glasbeni svet. Potem drug tak pomemben mož, ravno tako povezan z glasbo, se je pa rodil bistveno kasneje, sredi 19. stoletja, to je bil Ivan Laharnar, rodil se je v gostilniški kmečki družini. No, in prav Ivan Laharnar je prvi opozoril na dejstvo, da naj bi Jakob Galus živel tudi na Šentvi, oziroma živel na Šentviški gori, ali se mogoče celo tu rodil. No, Ivan Laharnar pa seveda ni odšel v svet, prav daleč v svet, oziroma celo življenje je preživel na Šentviški gori. Glasbeno znanje, ne, bil je zelo dober organist in seveda skladatelj. Znanje si je pa pridobival pri domačih duhovnikih. Najprej doma na Šentviški gori pri gospodu Ilovarju, ki je tudi odkril njegov glasbeni talent. No, potem je hodil na ure učenja glasbene teorije in orglanja v Šebrelje. In potem zadnji del, a ne, te njegove izobrazbene poti se je pa potem zaključila v Cerknem pri gospodu Kokošarju. No, in v bistvu na tak način seveda si je pridobil osnove za komponiranje tudi, a ne, ne samo za orglanje, in je v bistvu v svojem življenju napisal številne pesmi in jih je tudi izdajal v samostojnih notnih izdajah. Napisal je ob 700-letnici župnije na prve omembe župnije na Šentviški gori tudi mašo Ora pro nobis, ki je prav tako dosegla številne pohvale. No, je pa res, da je predvsem seveda pisal pesmi na božne vsebine, ampak vendarle pa tudi, se pravi, številne pesmi, posvetne pesmi, ki jih še danes prepevajo zbori, ne samo naši, ampak tudi drugje po Sloveniji. No, njegova življenjska pot se je zaključila leta 1944, ravno, se pravi, malo pred koncem druge svetovne vojne, in Nekaj časa seveda smo skoraj povsem pozabili na njega, ampak seveda danes pa na njegovi rojstni hiši stoji spominska plošča in sredi Šentviške gore že par let stoji tudi njegov doprsni kip. Zagotovo je zelo pomemben mož, ki izvira Šentviške planote, tudi duhovnik Filip Jakob Kafol. Tudi on se je namreč zapisal ne samo v lokalno zgodovino, ampak v širši slovenski prostor, predvsem s svojimi pridigami za časa njegovega življenja so ga namreč po tekoči besedi in lepih pridigah, ki jih je tudi objavljal v različnih samostojnih knjižnih izdajah in tudi po časopisih, so ga namreč primerjali z Martinom Slomškom, kar seveda kar nekaj pomeni. Ne? No, rodil se je na Pečinah in se pravi, šel, kot kmečki sin je imel to priliko, to prednost, da so ga starši poslali v šolo za duhovnika v Gorico. No, in potem je pa prvo službo nastopil v Volčah kot kaplan in že tam si je proslavil, so ga proslavil kot dober govorec, kot dober pridigar. Od tu je šel službovat v Ročin in naprej v Batuje. No, potem je pa se odločil, da pusti duhovniški poklic klasičen in se je pridružil lazaristom, se pravi meniškemu redu, ki je skrbel predvsem za izobraževanje, ne, ker poleg pridig je bil zelo poznan tudi kot učitelj, kamor je pršel, je organiziral šolski pouk, ne, se pravi šolstvo takrat, če ni bilo organizirano na tak način kot danes, ne, in je bilo v rokah župnikov po večin, tudi potekalo je, a ne, v župniščih praviloma potekala ta šola. No, se pravi, šel je k lazaristom in nekaj časa bival tudi v Parizu. No, zanimivo pa je, da potem, ko se je iz Pariza vračal nazaj domov v Slovenijo, je potoval preko Italije in šel tudi na audienco k papežu takratnemu. Tako da je že zaradi tega, ne, seveda ga doletela ena velika čast, ne, in s papežem sta se že takrat pogovarjala o Slovencih, o tem, kdo Slovenci so, a ne, in o kulturi, slovenski kulturi. Ne. In seveda to so bile teme, ki so poleg izobraževanja in poučevanja Kafola posebej zanimale. In ko se je vrnil potem nazaj domov na slovenska tla, je nekaj časa bil za župnika najprej v Rutu, v Baški grapi, no, potem se je pa vrnil nazaj na rojstne Pečine in takrat postal tudi deželni poslanec, se pravi poslanec, ki je v Goriškem deželnem zboru zastopal Tolminsko. In ta njegova politična epizoda je bila posebej pomembna zaradi tega, ker je kot prvi v Goriškem deželnem zboru zahteval, da se lahko govori tudi v slovenščini. Prej so namreč seveda je vsa komunikacija tekla v italijanskem oziroma tudi nemškem jeziku, no, on je pa zahteval, a ne, da ima vsakdo izmed poslancev pravico govoriti v svojem jeziku in dejansko je on to tudi počel. Ne, seveda zaradi tega so mu letele pod noge številne prepreke, a ne, med ostalimi poslanci, a ne, neslovenskega rodu ni bil prav zelo priljubljen, številni so bili pritiski, tako da je to politično delovanje hmal, se pravi, tudi opustu. Vsekakor je pa Filip Jakob Kafol poznan seveda ne samo po teh cerkvenih pridigah in tekstih, ampak je on že zelo zgodaj, že takrat, ko je začel kot kaplan službovati v Ročinju, že začel objavljati tudi številne tekste, ki so predstavljali življenje ljudi na Tolminskem, opisoval različne dogodke, ki so se dogajali, a ne? In še pred Simonom Rutarjem naj bi Filip Jakob Kafol že začel pisati tudi zgodovino Tolminskega, ki je pa ni nikoli dokončal. Ne? Tako da, kar se tega tiče, a ne, je zagotovo, se pravi predvsem, kar se tiče uveljavljanja tudi slovenskega jezika, je pomemben za širši slovenski prostor. Tudi Ponikve so imele kar nekaj zanimivih mož, od duhovnikov do seveda tudi slikarjev. Cene Lapanja je bil eden izmed teh amaterskih slikarjev, lahko rečemo, samouk, ki se je ukvarjal tudi z rezljanjem različnih kipcev. No in zanimivo je, da njegove poslikave najdemo ne samo v privatnih hišah, kjer je slikal različne vedute krajev, praviloma ali pa kakšne nabožne motive, ampak je poslikal tudi kar nekaj cerkva, recimo na Idri pri Bači, v Trebuši, v Spodnji Idri, na Pečinah. In poslikal je malo pred začetkom druge svetovne vojne tudi domačo cerkev na Ponikvah. Nažalost je prav ta cerkev bila v drugi svetovni vojni požgana in potem tudi porušena, tako da se da od teh poslikav ni ostalo popolnoma nič. No, je pa se pravi potem po koncu prve svetovne vojne to cerkev obnovil priznan arhitekt Jožef Plečnik, ne, in je pravzaprav ta cerkev danes poznana predvsem zaradi tega. Ne. Tako da seveda Ponikve pa ravno zaradi Plečnika, ne, poznajo tudi drugod po Sloveniji, ne, ker je namreč ta cerkev na Ponikvah edini Plečnikov sakralni objekt na Primorskem. Ne. Pred drugo svetovno vojno, ne, so naši kraji spadali pod Italijo in zaradi tega Plečnik tu v tem prostoru ni imel možnosti ustvarjati. No, potem po koncu druge svetovne vojne, seveda bil pa že zelo v letih bolan, in je pravzaprav to edino večje delo, ki mu ga je uspelo narediti na teh naših tleh.